Express FM. Ecomag.
والرقم بتاعنا اليوم 6%. اها ماهيش 6% بتاع الانفلاسيون، هذه واحدة أخرى، هذه واحدة أخرى وخايبة، كنا نتمنوها أعلى برشا. احنا الانفلاسيون نحبوها أقل، هذه نحبوها أعلى. هذه نسبة الوصول للانترنت على فان بيج في فيسبوك اليوم على دات دو فيفريي، نجم نقولوا 2014 على الأقل. نعرفوا فيسبوك عنده مدة من اللي بدأ يقوم بالعملية هذه، يحد في الريتش، معنا العبيد الشركات اللي يستغلوا فيسبوك باش يعملوا الإعلان متاعهم من غير ما يخلصوا، ما يحبوهمش يخلطوا للإنترنت وللفان متاعهم. هذه دراسة قامت بها أوغيلفي ونشرتها لـ 5 مارس ديرني، وحابين نعرفوا أكثر على الدراسة هذه social at Ogilvy. معنا في التليفون ميدوكس، تعرفوا أكثر بالاسم متاعه هذايا متاع البلوغر، بطبيعة مادامو يخدم في الميدان هذايا لازم يكون يحب الدومين. محمد صالح مبارك، شنو حوالك؟
عسلامة. مرحبا طارق ومرحبا بكل المستمعين تاع اكسبريس.
alors فسر لنا هالنوسيون دو ريتش محمد صالح، معناها اليوم 6% اش معناها؟ هذوما لي غراند باج دو 500000 فان اي بلوس، اش معناها كي نحكيو على 6% اكاو دو ريتش؟
بي ديفينيسيون تاع هي سي با لو ريتش، سي لورغانيك ريتش. لورغانيك ريتش معناها لو ريتش ناتوريل. اذا كان نحبوا نفسروه هو معناها البورسانتاج نتاع العباد اللي يشوفوا une publication sur à partir d'une page Facebook. مغير ما الباج فيسبوك هذية تدفع فلوس à travers le programme des publications sponsorisées ou là les Facebook ads تاع Facebook. Donc le reach كيف ما قلت هو البورسنتاج تاع العباد اللي يشوفوا d'une façon naturelle une publication
sur une page Facebook. C'est horrible. معناتها انا عامل باج ما تخلط، هي ديجا يشوفوها ولا لا، ما تخلط كان ال 6% اكاهم العباد.
Exactement, mais en fait, il faut relativiser un peu. Allez, خاطر هو depuis le début reach naturel, معناها l'organic reach كان ما كانش ما عمره ما كان 100%، كان aux alentours de 20%, 25%. بعد طاح حتى يكشي 12% في اكتوبر 2013، و توا selon l'étude الاخرانيه نتاع Social at Ogilvy وصل 6%.
الحاجه اللي يجمع يعرفوها العباد، سامحني ميدوكس، اللي سي اون استراتيجي دو فيسبوك، بطبيعه هما اللي قاعدين يحاولوا بشويه بشويه يحدوا في الريتش هذايا. علاش؟ خاطر بالنسبه ليهم كان العباد ولا الشركات يعرفوا يجموا يخلطوا للفان من غير ما يخلصوا مش باش يخلصوا، دونك فيسبوك ادز مش باش يمشيو. دونك فينالمون فيسبوك يحبوا العباد في بقعه يستغلوا كهو لا بلاتفورم لي يوليو يخلصوا لور بوبليسيتي.
Exactement. En plus, c'était prévisible. Allez, je rappelle que mon pote le reach naturel est aux alentours de 20%, t'as 12%. Et en plus, bah de troule t'as Facebook, le bourse. Donc il y a certainement l'attente t'as les investisseurs et les actionnaires sur Facebook. L'attente interne au niveau de la rentabilité de la plateforme. Donc c'est normal. Nous Facebook, il active certaines actions. منهم هذه أنه يطيح في ريتش علاش pour voilà inciter les marques انهم يخلصوا اكثر فلوس pour rentabiliser plus la marque.
لكن ما يخافش لا يخسر العباد، خاطر بون الشركات صحيح اليوم موجودين برشا والكلهم حطوا فلوس يعملوا في معناها ديبيت كونتنت يتعدى في لي باج نتاعهم، فما توت اون كوميونيتي اللي موجوده ومبنيه ديجا. اسكو الكوميونيتي هذه تقبل بلي كونديسيون جدد وتخلص، والا ممكن فما دوتغ ريزو، فما دوتغ مانيير دو الفير.
En fait, Facebook, en quelque sorte, il est en position de force. Allez, خاطر اليوم نحكي على أكثر من مليار مستعمل Facebook في العالم، في تونس aux alentours de 4.5 million. Donc pour les marques, c'est une plateforme qu'on peut pas négliger, quoi que ce soit les conditions. Mais la solution, c'est qu'une marque, elle doit vraiment mettre en place une stratégie globale, claire, par rapport aux réseaux sociaux d'une façon générale. Mais je les ai Facebook à Kahao. Allez, je vais, c'est d'abord pour optimiser les investissements. J'ai l'investissement sur Facebook ou sur les autres plateformes. Les marques ont donc une herbe menu afin d'améliorer leur visibilité. Mais l'année, tout se joue au niveau de l'optimisation de cet investissement-là et surtout la qualité de contenu proposé à la Facebook. Mais...
محمد صالح ذكر معنا، محمد صالح مبارك ميدوكس ديجيتال بلانر في ميماكو غيلفي لابيل. لكن ميدوكس الحاجه اللي ما عجبتناش، اللي حتى احنا لي زوتيليزاتور نورمال اللي ماناش ماركت لاحظناها، معناها dernièrement لاحظت ديما هما نفس العباد اللي يظهروا لي في التايم لاين بتاعي. جيت نثبت طلعت العمليه فيسبوك يعمل فيها كيف كيف حتى بالنسبه للي بروفيل دي بيرسون. اسكيل باري كل عبد اليوم ما يشوف كان 20% من لي زامي نتاعو, معناها ما يشوفش لي زامي الكل, يشوف كان 20% منهم كهو. فيسبوك يحاول ديما يشوف شكون انت تو انتيراجي معاه اكثر, شكون تلايكي له اكثر وكذا, وهذاك يخليه لك يظهر. لكن علاش اكارتي كومبليتوم لي 80% الاخرين؟ معناها علاش ادوبتي لا ميم استراتيجي بور سكي كوميرسيال اي بور سكي بيرسونيل؟
C'est une stratégie qui a été mise en place par Facebook à l'Aish, à la Khatter, vu l'explosion du nombre d'utilisateurs et surtout l'explosion de du nombre de connexions. Je m'en ai un petit par exemple en 2009 qui a été في الكونت فيسبوك نتاعك كان عندك باغ اكزومبل 100 امي, اليوم وصلت ما نعرفش 400-500 امي. سي ني با بوسيبل سور لا ميم تايم لاين تاع فيسبوك انك تو افيش توت لا ليست دو تي زامي. سي اون ديكلين لا ميم كونسيبسيون تاع الحاجه بور لي مارك. سي با بوسيبل دافيشي توت لي بوبليكاسيون دو تي زامي. هذاك علاش فيسبوك شو اللي يعمل اون سورت دو تري. Ce tri s'effectue en fonction des centres d'intérêt intercom. Par exemple, il affiche la baie de Léandom des centres d'intérêt en commun MAC et il affiche surtout la baie avec qui vous êtes en train d'interagir. Mmh. Pour lui, il est en train de faire un calcul. Il prend le plus qu'un tient avec beaucoup plus d'interactions, par exemple les 20% Hedouma. Donc, ça, je privilégie les 20% Hedouma au niveau de la publication du
contenu. Mais c'est très passif, c'est très passif. Mais donc, aujourd'hui, quand j'interagis avec quelqu'un, parce qu'il a une actualité, le fatra hadi, ou fatra autre, abd akhar a une actualité, qui Facebook, il qarar wahdou que l'abd hadi ka ynahi houli ma'ach nchouf l'actualité nta'o. Donc, manich bach nfiq li houa a une activité jdida bahia. Maintenant, c'est très passif où ça te lie au passé akthar men annou il te lie au futur.
Exactement, je suis tout à fait d'accord. Mais non, heureusement pour les utilisateurs, bon, c'est pas encore disponible pour les marques, mais pour les utilisateurs, avec un simple paramétrage sur votre profil Facebook, ce paramétrage existe. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas affiché, il ne le crie pas haut et fort.
Amis, famille, connaissances, et documents.
Voilà, pour faire un petit paramétrage. Par contre, d'une façon générale, c'est Facebook qui met en place les règles du jeu.
En tout cas, ذكروا لي فيسبوك اليوم قاعد يخدم على حدين الريتش, معناتها ما عادش اي بوبليكاسيون تحطها دخلت لبرشا ناس. سي دوماج خاطر قبل كنا نستعملوا فيسبوك باش نجموا نقولوا اللي نجموا نخلطوا للماكسيموم دو بيرسون. في بالك انت مثلا فما دي موديل حتى موجودين اليوم في تونس باش يموتوا كومبليتمون ميدوكس مثلا, انك العباد اللي يبيعوا في لي باج نتاعهم فوت درشنو وكل شيء باش يخلطوك انك تطلع في الريتش نتاعك, تقريبا سانو مارش بلو اليوم.
Oui, ça ne marche plus. Et qui m'a dit qu'en fait, c'était prévisible. Allez, je rater avant de mettre en place un business model, par exemple, pour ce genre de page, il faut comprendre la stratégie de la plateforme LinkedIn. Qui m'a dit que Benesba Facebook, c'était clair depuis le début. Nous, Bchinaqs Ferich, tôt ou tard, Liouma, voilà, il a annoncé ça officiellement il y a quelques semaines. C'est la première fois qu'ils le disent, d'ailleurs. Mamour Omakal ou un. Mamour ou ma Facebook, ils ont communiqué sur la baisse du reach ou la haja qui m'a hacké. Officiellement, ils l'ont communiqué dernièrement, mais qui m'ont pensé que c'était prévisible. Et de toutes les façons, il fallait comprendre très bien la stratégie de la plateforme sur laquelle on est. Avec un management, je m'en ai un tiers ou fi haja qui m'a hacké.
Ah, samahni, Mohamed Ali, fama bétah, ou Mohamed Salah, fama bétah, ou khalsu, barcha flous, ou ils ont énormément investi, ou hatin abed yikhdmou. سامحني سبيسيالمون على لي باج هذوكم. دونك اليوم كي تعرف اللي هما ما يخلطوش لبرشا ناس, ممكن بوكو دونتربريز لازمهم يخمو اوترومون, ماهمش موجودين على فيسبوك, موجودين لازمهم يكونوا على انترنت, خاطر برشا الشركات التونسيه سامحني ils sont sur Facebook mais ils sont pas sur internet.
Effectivement, en fait, dès le départ, قبل ما تخمم انت une marque, قبل ما تخمم انها تمشي sur Facebook ou sur un autre réseau social, il faut d'abord comprendre علاش احنا موجودين على Facebook, شنو هما les contraintes موجودين, شنو هما les risques, شنو هما les solutions. Et heureusement pour les marques qui par exemple عندهم des agences ou عندهم des consultants en réseaux sociaux, ils ont en quelque sorte évité cette surprise. Allez, خاطر معناها يخموا في حاجات كيما هكا من قبل. اي ايزون مي ان بلاس دي سوليوشن باغ اكزومبل انهم ما يكونوش اونيكمون على فيسبوك, يكونوا سور دوتغ ريزو سوسيو, تويتر, انستغرام, يوتيوب سورتو اللي نعتبروا ان ريزو سوسيال, peut-être beaucoup moins Google Plus اللي هو pour le moment مازال ما نجحش مليح. Mais qui m'a dit que des marques qui ont évité ce problème, علاش خاطر عندهم une vision نجم نقول avant-gardiste, et ils ont effectué des études ou قاعدين يتبعوا في les études اللي كل مره تهبط à propos de ce sujet, donc ils ont évité disons la catastrophe. Mais pour d'autres marques malheureusement oui ça sera un problème, انه اللي هما معناها ils ont tout basé sur Facebook. Oui c'est un vrai problème.
انا بصراحه كرهت Facebook على خاطر اليوم معناها pour des considérations commerciales يحدني انا بيدي معناها نجم نقول جوست يوتيليزاتور دو فيسبوك باش الحاجه اللي نحطها كنت على فيسبوك تخلط البرشا ناس, اليوم تخلط الاقل برشا عباد. جو نو فوا با لاكтуаليتي دو 80% دو ميزامي, مش هو باش يحكم فيا شكون نحب نشوف وشكون ما نحبش نشوف, ومخبي بطريقه خايبه ياسر كيفاش نجم ننظم انا لي زامي نتاعي باش ما يخلينيش معناها نجم نستغل لوبسيون دو تري. دونك فينالمون قاعد بالعاني يخدم في اموره باش ينجم الموديل ايكونوميك نتاعو يحسنوا ويدخل اكثر فلوس من فيسبوك.
Simplifier les choses, donc c'est vraiment le résumé.
Exact. Merci beaucoup, Mohamed Salah Mbak. Mbarak Mdakar Nidox, l'étude de l'Akinali Esma Social at Ogilvy, Kamoubiha Jmaat Ogilvy. وكنا نحكيه مع الديجيتال بلانر في أوغيلفي تونس. نذكروا لشيفر 6% نسبة الوصول متاع أي أكتواليتي في باج فان بالنسبة للي زانترنوت.